إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس وعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون بإسلام الله سبحانه وتعالى نسيما ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Madhalim siku ya kiyama watakuwa hawana rafiki wala hawana muombezi atakayeombea ambaye atatuiwa ukubalike uombezi wake. Dhulma ni katika jambo kubwa mno ambalo Allah subhanahu wa ta'ala halisamehe kiwa mtu hatatubu akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo Allah amesema katika hadithi kudusi, hadithi ambayo rawahu limam muslim, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu hakika mimi nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu mwenyewe, nimeharamisha kwamba si dhulumu. Wajaaltuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, na nikaifanya dhulma baina yenu ni haramu, nyinyi kwa nyinyi msidhulumiane, kwa sababu mimi Mola wenu ni haramu kwangu kufanya dhulma. Kwa hivyo na hiyo dhulma nimekaifanya kwenu nyinyi ni haramu, kwa hivyo msidhulumiane. Na dhulma inaingia hasa katika mambo matatu. Inaingia katika mambo matatu dhulma, kama alivyobainisha Mtume صلى الله عليه وسلم katika Hijjatul Wada, alipokuwa anawahutubia masahaba katika yaumu Arafa. Hutuba hiyo akairejea tena Mina, akairejea tena Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم katika siku ya kumi ya umul adha, ile siku ya kuchinja, kutokana na umuhimu wake hii hutba. Akasema inna dima'akum wa amwalakum wa a'radhakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, hakika ya damu zenu na hakika ya mali zenu na hakika ya heshima zenu. Heshima inaanza mtu mwenyewe nafsi yake, ukamchupia mipaka katika ahali yake, yote inaingia aradhi, heshima za watu. Hakika ya damu zenu, hakika ya mali zenu, hakika ya heshima zenu, ni haramu vitu hivi kuvichupia mipaka. Haramu mtu kumwaga damu ya mtu pasina haki, ni haramu kuchukua mali ya mtu pasina haki, ni haramu kumvunjia katika heshima yake pasina haki ya kufanya hivyo. Kwa hivyo imezunguka katika sehemu hizi dhulma. Kwa hivyo vitu hivi ni vitukufu, msivichupie mipaka, kama vile ambavyo haitakiwi mwichupie mipaka siku yenu hii ya leo, yaumu al-Arafa, yaumu al-Adha, na hamtakiwi mwichupie mipaka katika mwezi wenu huu wa leo, ni mwezi mtukufu Dhulhijja. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Maka, baldatul haram, ambao ni mji mtukufu vile vile. Kwa hivyo ikaelezwa kwamba ukichupia mpaka katika vitu hivi ambao humo ndio mnaingia dhulma katika kwa ujumla wake, ima mali ya mtu au kumwaga damu au katika heshima yake katika nafsi yake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ni juu yetu kujikinga na dhulma, na dhulma kubwa kuliko zote ni mtu kumdhulumu Mola wake katika haki ya Mola wake, akakosa tauhidi, akamshirikisha Mola wake. Hii ni dhulma kubwa kuliko chochote kile. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa mno. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambao wameamini na imani zao wasichanganye bidhulmin, na dhulma ay bishirkin, imani yao ikawa ni thabiti, hawajaichanganya na ushirikina wowote, laika lahumul amnu, basi watu hawa ndio waliokuwa na amani ya kweli, wa hum muhtadun, na hawa ndio wenye kuongoka. Kwa hivyo dhulma kubwa ni mtu kumdhulumu Mola wake akaacha tauhidi akaenda katika shirki. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kutokana na umuhimu, watu wanatakiwa waadilifu, wasifanye dhulma hata kidogo. Amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, amemwambia Muadh bin Jabal wakati anamtuma Yemen, kwambia innaka taati ila ahli alkitabu, na wendea watu waliopewa vitabu, watu ambao wamepewa vitabu, Mayahudi unawendea kuenda kuwalingania. Liwe jambo lako la mwanzo unalokwenda kuwalingania ni kwamba wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Falitakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah, jambo la mwanzo wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah peke yake. Wakishaliti hilo, waamrishe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha sala kwa usiku na mchana, sala tano zitekeleze. Wakishaliti hilo, waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watoe sadaka katika mali zao, tuhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, mali hii inachukuliwa kwa matajiri wao na inarejeshwa kwa mafakiri wao wanachukua mali hii. Wa iyaka wa karaima amwalihim, na tahadhari sana usije ukachukua katika ile mali yao nzuri nzuri, ikiwa ni ng'ombe, ikiwa ni wanyama, ukachagua yule ambaye anazaa sana, yule ambaye ana maziwa mengi sana ndio ukamchukua. Usifanye hivyo wewe Muadh, usifanye hivyo. Yaka wa karaima amwalihim, alafu akamwambia wattaqi da'wat almadhlumi, yogope sana dua ya mwenye kudhulumiwa. Falaisa bainahu wa baina ijab, haina pazia dua hiyo kati ya Allah na muombaji wa dua hiyo, dua haina pazia. Allah subhanahu wa ta'ala anaipokea moja kwa moja, Allah anainyanyua mpaka juu, yarfaa Allahu ila sama wa yaqulu li sahibi, Allah anasema kumwambia aliomba dua hiyo, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, na hapo kwa nguvu zangu na utukufu wangu nitakunusuru japo kwa muda kidogo, lakini nitakunusuru, lazima nikupe nusra. Yogopeni sana dua ya mwenye kudhulumiwa. Akinyanyua mikono kwamba kadhulumiwa, ni hatari, utaangamia. Man qitata shibran min ardin biyaminihi harrama Allahu alayhi aljanna wa adkhalahu an-nara, mwenye kujikatia shubiri moja tu kipande cha ardhi kwa kula yamini kwamba hichi ni changu, basi Allah atamharamishia pepo na atamuingiza motoni. Mtu mmoja katika masahaba akasema, wa inkana shay'an yasiran ya Rasulullah, hata ikiwa ni kitu kidogo tu, ewe mjumbe wa Allah, hata ikiwa ni kitu kidogo alichodhulumu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa in qadhiban min arhak, hata kama ni kijiti cha mswaki, Allah hasamehe mtu atengia motoni. Hata kama ni kijiti cha mswaki, shay'un yasir, kidogo sana, fama baluka fa in kana adham, itakuwaje ikiwa ni kikubwa zaidi alichodhulumu. Ikiwa ni kijiti cha mswaki ataingia motoni na haingie peponi. Ikiwa yeye istahalla, amehalalisha kufanya hivyo, haingii peponi, yeye ataingia motoni. Kwa hivyo dhulma ni jambo baya mno, na mwenye kuomba dua kiwa amedhulumiwa, basi dua yake moja kwa moja Allah anaipandisha juu na anampa ahadi atamnusuru tu. Kwa hivyo ni juu yetu kujiepusha na jambo kama hili, kwa sababu ni jambo zito mno. Allah naanza kulilipa hapa hapa duniani kabla akhera. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira, amma ba'du. Kwa hivyo ikiwa hali ni hivi, kitu kidogo tu yasir, mtu haingii peponi na ataingia motoni kwa dhulma aliyofanya. Leo watu wanakula viapo vingapi kudhulumu mashamba yaliyokuwa ni makubwa mno. Yeye ni mali ya mayatima, anaenda anakula yamini mahakamani kwamba ni yake. Itakuwaje siku ya kiyama? Na anajua kwa hakika kwamba si yake, lakini anaona pato la kidunia. Kwa hivyo anasema, shamba hili la mikarafuni langu, shamba hili la minazi ni langu, shamba hili la mazao ni langu. Anakula yamini zote, kula dhulma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, nyinyi mnakuja kwangu mnagombana, mimi nina hukumu kwa mujibu wa dhahiri ninavyoona. Kwa sababu mnakuja kwangu mnagombana, na huenda baadhi yenu wana fursa zaidi ya kuzungumza kuliko mwingine, na hivi ndivyo ilivyo. Kuna mtu kubainisha kitu chake na ni chake, hawezi kubainisha, anajitafuna tafuna maneno, hawezi. Kuna mwingine ana fursa ya kusema, unaona huyu ndiye mwenye haki, kumbe ni ufasaha wake tu wa kusema, hana chochote. Kwa hiyo Mtume sasa na anasema, baadhi yenu mna fursa zaidi ya kusema kuliko mwingine, nitakayemkatia haki ya ndugu yake akaichukua yeye, sababu mimi nina hukumu kwa mujibu wa dhahiri. Nitakayemkatia haki ya ndugu yake akaichukua yeye, basi afahamu hakika ninamkatia kipande cha moto wa jahannam. Afahamu asije kaona shapata mimi, ndio shapata mimi. Hapana, afahamu kwamba ninamkatia kipande cha moto wa jahannam. Dhulma Allah hasamehe ikiwa mtu hajatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akajing'oa na yale dhulma aliyokuwa nayo, akarejesha dhulma kwa wenyewe, basi ni hatari kubwa mno. Allah anaanza kuilipa hapa hapa duniani. Mwanamke mmoja aitwaye Arwa ibn Aus alimshtaki Said ibn Zaid radhiallahu anhu, mmoja katika waliobashiriwa pepo, hadithi kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari na Muslim, kwamba Arwa ibn Aus alimshtaki Said ibn Zaid radhiallahu anhu, mmoja katika waliobashiriwa pepo masahaba, akamshtaki kwa Marwan ibn al-Hakam, mtawala Marwan ibn al-Hakam, akasema kwamba mwanamke huyu amenichukulia, yani mwanamke anasema huyu, yani anakusudia Said ibn Zaid, amenichukulia sehemu ya ardhi yangu, kaichukua. Said ibn Zaid radhiallahu anhu anaulizwa kwamba huyu mwanamke anashtaki kwamba umemchukulia ardhi yake. Said ibn Zaid radhiallahu anhu anasema, ana akhadhtu ardhaha, mimi nimemchukulia ardhi yake, baada ma samaitu min rasulillah, baada ya kuyasikia niliyasikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimchukulia ardhi yake? Marwan ibn al-Hakam anamuuliza Said, madha sami'ta min rasulillah, umesikia nini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema Said ibn Zaid, sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qatata shibran min ardin, yoyote ambaye atajichukulia shubiri moja ya ardhi dhulman, kwa njia ya dhulma, tawakahu min sab'i ardina yawm al-qiyama, atatishwa vipande saba vya ardhi siku ya kiyama, atabebeshwa navyo katika mgongo wake. Aliyechukua shubiri moja tu kwa dhulma, siku ya kiyama atatishwa katika mgongo wake vipande saba vya ardhi. Baada ya kusikia hadithi hii, nimchukulia ardhi yake? Marwan ibn al-Hakam akamwambia, wallahi la as'aluka bayinatan baada hadha, sitaki utoe ushahidi mwingine baada ya ushahidi huu, inatosha. Ama Said radhiallahu anhu akamwelekea mola wake, nasema, ya Rabbi, ikiwa mwanamke huyu kadhiban, amesema uongo katika yale ambayo anayadai, ikiwa amesema uongo kwa yale ambayo ameyadai, faatu la umraha, mpe umri mrefu, mpa umri mrefu. Baada kumpa umri mrefu, wa kutulha fi ardhiha, na umuwe katika ardhi hiyo ambayo amesema ni yake. Mwanamke yule akapata umri mrefu, kwanza alimwombea dua, aami baswaraha, mpofue macho yake. Akapofua macho mwanamke yule, alafu akamwambia, wa kutulha fi ardhiha, na umuwe, umfishe katika ardhi yake hiyo aliyodai kwa ni yake. Baada kupofua mwanamke yule, wakati anatembea katika ardhi ile, fakatat, akaanguka, fasakatat fi birin, akaanguka katika kisima. Katika riwaya Bukhari, fi hufratin, akaanguka katika shimo. Riwaya Imam Muslim kwamba ndani ya shamba lile mlikuwa mna kisima, akadondoka katika kisima, ikawa ndio kaburi lake. Dhulma na dawa ya mwenye kudhulumiwa hairudi. Watu wa Iraki walimshtaki Saad bin Abi Waqas radhiallahu anhu, na ni mmoja katika waliobashiriwa pepo. Wakamshtaki kwamba kwa Umar bin al-Khattab, ikatu yeye ni khalifa, akwambia kwamba hasali vizuri, la yuhsinu an yusalli, hasali vizuri Saad, akisalisha watu anaripua ripua, hasali vizuri. Watu wa Iraki, watu wa Kufa, wakapeleka malalamiko haya. Umar bin al-Khattab akamuzulu, alikuwa ni kadhi kule, akamuzulu, akampeleka Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir kwa sasa yeye itakuwa ndio msimamizi wa kule wa Kufa, na huyo akamuzulu, akamwambia watu wa Kufa wameleta malalamiko haya. Saad anasema, hadithi ni sahihi, iko katika Bukhari, Saad, na imeelezwa na Urwa bin Zubair, akasema Saad kwamba mimi nilikuwa nawasalisha sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narefusha mfano sala ya Isha, narefusha kwanza raka ya mwanzo na ya pili, halafu nafanya takhfifu raka ya tatu na ya nne. Umar ibn al-Khattab akamwambia, lakini hivi ndio malalamiko ambayo wameleta, na hiyo ni dhana yako, lakini malalamiko yamekuja hivi. Hakutushika Umar ibn al-Khattab, bali akamtuma rajulan au rijalan, katika riwaya ya Bukhari, ima alimtuma mtu mmoja, alituma kikundi cha watu, wakenda Kufa kwenda kuulizia. Ikawa hawapiti msikiti wowote, wanasimama, hebu tuelezeni jama, mnasemaje kuhusiana na Saadi? Watu wanamzungumza kwa uzuri sana, kila msikiti anakwenda wanamzungumza Saadi kwa uzuri kweli, kwa uzuri sana, mpaka wakafika katika msikiti mmoja wa Bani Abs. Akasimama mtu aitwaye Usama bin Qatada, akasema, kwa vile umetutajia jina la Allah kwamba tusema ukweli, mimi nazungumza ukweli. Inna Saadan la yasiru bisariya, hakika Saad bin Abi Waqas la yasiru bisariya, hendi kupigana vita jihadi, hendi kabisa, wala yaksimu bisawiya, wala hagawi sawasawa. Hiyo akiamua kwenda amepata ngawira, hagawi sawasawa, anapendelea wala yaadilu fil qadhiya, na wala hahukumu kwa uadilifu, anafanya dhulma katika hukumu zake. Saad bin Abi Waqas akasema, akanituhumu kwa mambo matatu na mimi ninamuombea dua tatu. Allahumma atil umrahu, ya Rabbi urefushe umri wake, urefushe umri wake. Wa atil faqrahu, na urefushe ufakiri wake. Wa aridhuhu bil fitan, na muingize katika mitihani, umuingize ya Rabbi katika mitihani. Anasema rawi al-Kiswa wa huwa Abdul Malik, anasema Abdul Malik msimulizi wa kisa hichi, anasema nilikamuona umri wake huyu bwana umekuwa ni mrefu, hata sakata hajibahu, mpaka ingozi yake ya juu zikawa imekuwa kubwa, zikawa zimeanguka chini, jicho lake likawa limefunikwa, halionekani kwa sababu umri wake umekuwa mrefu. Halafu akawa ni fakiri, yamuru bil aswaki, anapita sokoni anaombaomba, ufakiri wake umekuwa mrefu kama alivyoombewa. Halafu waaridhuhu bil fitani, muingize katika fitina, umuingize katika mitihani. Kwa hiyo fitina yake, akipita mwanamme mkono uko hapa hapa, naomba naomba, lakini akipita mwanamke hata sauti haisikii, ni fitina ambayo ameombewa ingie, mkono wake unaenda mpaka kifua, katika kifua cha mwanamke. Watu wanawake wanaambia, wewe mzee, wewe mtu mzima, wewe muhuni. Anasema innama hiya da'watu Saadi, mimi ni mtu mzima jamaa, ni dua ya Saadi bin Abi Waqas imenipata. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyokuwa na akafa katika hali hii. Kwa hivyo dua ya mwenye kudhulumiwa hairudi. Watu waache masala kudhulumiana, hata kama ichole cho dhulumu kubwa wake ni kama sindano, acha, kwa sababu hukumu yake ni mbaya mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Natoa hii kwamba ni tadhkira, ni ukumbusho wa kujikumbusha mimi na kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu, dhulma ni katika jambo baya mno, Allah anaanza kulilipa hapa duniani kabla ya akhera. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.